नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरा विभागावरवी मानसी वाळवे तुमका राष्ट्रीय खबर दिता। लोकसभा वेचणुकेंत वेचून येतकच नव्यान स्थापन जाल्ल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळातल्या जायत्या मंत्र्यांनी आयज आपले पद हातान घेतले। आयज पदभार हातान घेवपी मंत्र्यांमदी घरमंत्री अमित शाह, विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर, शेती मंत्री शिवराज सिंग चौहान आनी माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांचो आस्पाव आसा। पहिली भारत आनी वसुधैव कुटुंबकम ह्या दोन मंत्र्यांच्या आदारान आनी मार्गदर्शनान विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे धोरण चलतले अशे पद हातान घेतल्या उपरांत पत्रकारांकडेन उलयताना विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी सांगले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला 3:0 चे विदेश वेव्हार धोरण यशस्वी थारतले असो विश्वास तांणी उक्तायलो। भारताचो प्रभाव शेगीत वाढत आसा आनी हेर देशांक संकश्टांच्या काळांत तांचे वांगडा इश्ट म्हण उबो रावपी देश खऱ्या अर्थान भारत देश अशे दिसता अशे डॉ एस जयशंकर हांणी मुखार सांगला। शेगीत 3 फावटी सरकार वेचून येवप ही खूप व्हडली गजाल आसा। भारतांत राजकीय स्थिरताय आसा अशे आयज संवसाराक दिसतले अशे केंद्रीय मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी सांगला। प्रधानमंत्र्यांनी शेतकारांचे उत्पन्न दुपटीन वाढोवपाचो संकल्प केला आनी ते खातीर सरकार यत्न करून वावुरता अशे शेती आनी शेतकार कल्याण मंत्रालयाचो ताबो घेतकच श्री चौहान हांणी सांगले, आता मंत्रालय अनेक नेटान काम करतले आनी शेतकऱ्यांच्या कल्याणा खातीर पावला उभारतले अशे तांणी मुखार सांगले। फाटल्या 10 वर्सांत प्रधानमंत्र्यांनी लोकांच्या जिणेंत खूप बरे बदल घडून हाडले। प्रधानमंत्र्यांनी भारताची अर्थव्यवस्था 11व्या सुवातेवयल्यान 5व्या सुवातेर हाडल्या अशे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी माहिती आनी प्रसारण मंत्री म्हण काम आनी पद हातान घेतकच पत्रकाराकडेन उलयताना सांगले, डॉ एल मुरुगन, हरदीप सिंग पुरी, गजेंद्र सिंग शेखावत, भूपेंद्र यादव, गिरिराज सिंग, चिराग पासवान, किरेन रिजिजू, ज्योतिरादित्य सिंधिया हांच्या सयत आयज हेर जायत्या मंत्र्यांनी आपापल्या पदांचो पदभार हातान घेतलो। भारत आनी कतार हे दोनूय देश आपले द्विपक्षीय संबंध आनी नाते उंचायेचेर भरपाक आनी बेस बरे दवरपाक बांदिल्ले आसात अशे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सांगले। कताराचे अमीर एच शेख तमीम बिन हमद अल थानी हांचे कडेन उलोवपा उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत तशें सांगले। तशेंच अल थानी हांच्या भारताविशीच्या माळेस्त आनी सकारात्मक भावनांखातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांचे उपकार मानले। नवी दिल्लींत उदकाचो उणाव चालू आशिल्ल्यान दिल्लीचे लेफ्टनंट गव्हर्नर VK सक्सेना हांणी ह्या प्रस्नाचेर हरियाणाचे मुखेलमंत्री नायब सैनी हांचे कडेन ह्या प्रस्नाचेर चर्चा केली। मुखेलमंत्र्यांनी दिल्लीक थारायिल्ल्या वाट्याप्रमाण उदक दितात अशे सांगले आनी शक्य तितली मजत करतले अशे सांगला अशे सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत श्री सक्सेना हांणी सांगले। चालू आशिल्ल्या उष्णताय ल्हारांक लागून हरियाणाक येवपी उदकाच्या आडमेळींक लागून अशे घडटा अशी माहिती श्री सैनी हांणी दिल्या अशे तांणी मुखार सांगले। 10वो संसारीक योग दीस लागी पावला आनी एक आगळीच उमेद निर्माण जावन उमेदीचे वातावरण जाला अशे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज केल्ल्या सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळा, योग सदाखातीर आमी आमच्या जिणेंत रुजोवंक जाय। योग एकवट आनी एकचार शिकयता। वेगवेगळे वाठार, वेगवेगळ्यो संस्कृताय हांचे मदलो पूल जावन तांकां एकमेकाकडेन जोडपाची तांक योगांत आसा। योगान संसारभरातल्या लाखांनी लोकांक एकठांय हाडला अशें तांणी मुखार सांगले। योगाक आमी आपल्या दिसपट्ट्या जिणेचो भाग करचो आनी हेरांक योगाचो आस्पाव जिणेंत करून घेवपाक सांगचे आनी उर्बा दिवची अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले। योगान एक शांतीकाय मेळटा आनी ताका लागून लोकांक जिणेंतल्या आव्हानांक, संकश्टांक आनी प्रस्नांक शांतीकायेन आनी धैर्यान तोंड दिवपाची कळाशी कळपाक लागता अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगले। दर वर्सा 21 जून ह्या दिसा आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनयतात। आंध्र प्रदेश विधीमंडळान TDP मुखेली एन चंद्रबाबू नायडू हांका NDA आंध्र प्रदेशातले विधानसभा फुडारी म्हण वेचून काढला। विजयवाड्यान जाल्ले तेलुगू देशम पार्टी, जनसेना आनी भाजपा आमदारांच्या बसकेन आमदारांनी नायडूंक एकमतान वेचून काढले। जनसेना पक्षाचे मुखेली आनी पितापुरमाचे आमदार K पवन कल्याण हांणी विधानसभेत चंद्रबाबू नायडू हांच्या नावाचो NDA फुडारी म्हण प्रस्ताव मांडिल्लो। आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो।
Thank you.